Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз енді кеңінен сабақта отырсақ, ардақты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер. Маңғыстауда қаражанбас мұнайшыларының ереуілдетіп жатқандығын осы мамыр айының ортасынан бері Азаттық радиосында бірнеше рет айтқан болатынбыз. Енді мінекей осы мұнайшылардың қатарына өзен мұнай-газ жаңа өзендегі осы кәсіпорынның жұмысшылары да аштық жариялаумен қосылып отыр екен. Бұл арада мұнайшылардың құқын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованы Ақтау қалалық мамандандырылған әкімшілік сотына шақырып, түн жарымында Соколованы 8 тәулікке қамауға алу жөнінде де шешім шығыпты. Осы оқиғалардың мән-жайымен сізбемізді осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен таныстырады. Сәния, сәлематсіз ба?
Сәлематсіз ба, Сағат ханым. Мұнайшылардың құқын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованы 8 тәулікке қамап ұсталып жатқан тұста жаңа зенде де өзен мұнайгаз өндірістік филиалына қарасты 35 мекемесінің бір топ жұмысшылары жалақыны көтеруді талап етіп аштық жариялады. Олардың айтуынша, былтыр ұжымдық шартқа жасалған қосымша келісім оң нәтиже бермей отыр. Жалақының деңгейі жаңа өзенде қазіргі сәтте етек алып тұрған қымбатшылыққа сай көтерілудің орнына керісінше түсіп кетті деп айтып отыр олар. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мәлімдеген 35 мекемесінің әкімшілік және әлеуметтік қамту қызметінің басшысы Жак Аминов жұмысшылар өздерінің аштық жариялауды алдын ала ескертіп, аштық жариялайтындықтарын алдын ала ескертіп, 20 шақты адамның кесті орындарға шағым түсіргенін айтып берді. Жак Аминовтың бұл жайлы айтқан мәлімдемесін тыңдап көрелік.
Жалпы 21 адам заявление берген жатамыз деп та, бұл енді по-разному число там. Бүгін сол енді 14 адамда жатыр дейді ғой. Бүгінде заявление берейін деп жатыр, тағы 2-3 адам кетті. Ну, накопление болады, қазір 14 адам жатыр. 35-35 екі мекеме бүгін тоқтады. 100 адамда қазір тұр ғой. Автобус барлығы сайтында, техника тұр ғой, техника.
Сәния, сонда жұмыс бір жолата тоқтап тұр дейді ғой.
Иә, жаңағы Жаганинов айтып кеткендей, қазіргі сәтте осы өзен мұнай газ өндірістік филиалының құрамына кіретін 35 және 32 мекемелерінің жұмысшылары жұмысты тоқтатып тұр. Енді бұған нақты себеп осы өткен айда төленуге тиісті сыйақының жоспар орындалмады деген себеппен берілмеуі де себеп болып отыр деп мәлімдеп отыр жұмысшылар. Бұл жайлы айтқан Жаканиновтың айтқанын қостап, бұл жайлы Азаттық тілшісіне арнайы телефон шалған мұнай газ өндіру басқармасы операторының бірі Естай Қарашаевты тыңдап көрелік.
Ұжымдық шартты өзара бітімгершілік комиссиясымен келісім жасап, талаптарыңызды қойып, қол қойған жоқ бедіңіздер.
Ол жерде шешімге келгенде олардың заңды өздері талқылап, сіздердің мына талабыңыз дұрыс емес деп сондай айтты ғой. Сіздер мына бірінші разряд тарифін ұстасын, соған көбейтілсін деді ғой. Ең бірінші талаптың бірі 1:8 олар алдында жоқ, сіздер минимальный стандарт оплаты тұрда сонымен төлейміз. Сіздер ешқандай заң бұзып тұрған жоқ. Енді келіп сол уақыт жіберіп алған қателікті қазір жөндегіміз келіп тұрған ыңғайы бар.
Сәния, бұл талаптарға қатысты компания басшылығы тарапынан қандай да бір реакция бар ма екен?
Біздер осы мұнайшылардың аштығы акциясының басталғандығы жөніндегі мәліметті естігеннен кезде алдыменен жаңаөзен қалалық әкімшілігінің әкімі Орақ Сарбөпеевке арнайы телефон шалған болатынбыз. Бірақ Орақ Сарбөпеев жұмысшылардың аштығын бұл өздерінің ойдан шығарып отырған жалған ақпараты деп бағалап, біздерге былай деген еді. Осылай деген Орақ Сарбөпеев бізбенен ары қарай сөйлеспей трубканы тастай салған болатын, бірақ артынша жаңаөзендегі аштық акциясы басталғандығы туралы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы ақпараттық хабарлама таратып өз көзқарастарын білдірді. Онда олар компания өзен мұнай газ өндірістік филиалының бірқатар мекемесінде жұмыстың шыныменен тоқтап, 250 жұмысшының жұмысқа шықпай қалып отырғанын растады. Дегенмен дағы Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы өзінің құзырына жататын мәселелерді заң шеңберінде шешуге дайын екендіктерін мәлімдеп отыр. Сағат ханым.
Рахмет онда сәне. Сонымен бұл таратылған хабарламада осы жұмысшылар қойып отырған талаптар алдағы уақытта талқыланып, оған құлақ асылады дегенде әңгімелер, уәделер бар ғой. Олай болса, осы ереуілдердің, аштық жариялаған жұмысшылардың хал-жағдайын алдағы уақытта да азаттықтың дарманына жеткізесіз ғой деген тілектеміз. Сізге рахмет, қазір шағын құлақтандыру. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған азаттық радиосы, қымбатты ағайын, хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Сонымен Қазақстанның батысынан келіп түсіп жатқан хабарлар бүгінгі бағдарламамыздың алдыңғы өзекті тақырыптары болып тұр. Мінекей енді Батыс Қазақстанның облысының Орал қаласынан да келіп түсіп жатқан хабарлары қарағанда, осы аймақта малдың арасында аусыл деген кесел шығып, көптеген малдарды өлтіріп, өртеп жіберуге мәжбүр болған екен Тіналиев деген ауылда. Сол ауылдан қайтып жаңа ғана келген біздің Оралдағы тілшіміз Әбдібек Бекмұрса қазір телефон байланысында. Әбдібек, тыңдап тұрсыз ба бізді?
Сағат.
Әбдібек, сонымен Тіналиев ауылында бұл малдардың арасында алғашқы кезде бұл кесел белгісіз деп айтылған еді, иә? Енді бүгін сол кеселдің аусыл екендігі және 500-дей ірқара, 1000-ға жуық қой ешкінің де өлекселері жаңа өртелгендігі жөнінде хабар келіп жатыр. Ауыл болса сыртқа ешкімді шығармай, ішке ешкімді кіргізбей карантин деп жатыр. Сіздер сол аймақтан жаңа ғана оралдыңыздар ма?
Иә, біз қазір сол аймақтан оралдық. Қазір ауыл аумағын полиция жасағы қоршап, ешкімді сыртқа шығармайды, ауыл тұрғындары сыртқа шығармайды, сырттан келген туыстарын немесе басқа да азаматтарды ішке кіргізбейтін сондай ереже орнатып жатыр. Қазіргі күні ауылда 520-дан астам ірі қара өртелді, сонымен қатар 1200-ге тарта қой ешкі өлтіріліп, барлығы да оның өртеліп жіберілді. Ал ауылдықтар болса, қазір өздеріне сенген осы қорадағы мал екендігін айтып күйініп жатыр. Әзірге оларға берілер өтемақының қаншалықты екені белгісіз болып отыр. Бұл әрине ауыл тұрғындарын алаңдатып отыр. Ал жергілікті әкімдік болса, аудан әкімі оларға өтемақының қарастырылғандығын, бірақ қазір өтемақының мөлшерде екені нақтылап жатқандығын айтты. Сонымен қатар қазіргі күні ауылда алдағы екі күннің ішінде ауылда қалған аша тұяқты жануарлардың барлығы да өлтіріліп, жойылып, кейін өртеліп, олардың өлекселері көмілетін болады. Дегенмен айта кетелік, аусыл індеті бұл Батыс Қазақстанда осымен екінші мәрте тіркеліп отыр. Бұған дейін бұл 2007 жылы Шыңғырлы ауданында орын алған еді. Ол кезде 400-ден астам ірі қара сойылып, олардың барлығы да өртеліп, көздері жойылған болатын. Бұл осымен екінші мәрте орын алған оқиға. Ал тұрғындар болса, бұл аурудың шығуына себепші өздерінің екі ауылдасы кәсіпті жігітті кінәлап отыр. Олар еліміздің Қазақстан Республикасының оңтүстік облысы Шымкенттен малды ірі қараны және де қой ешкі малын айдап әкеліп басқа өңірлерге сатып саудалап жүрген екен. Яғни сол жақтан келген мал аурулы болды. Яғни аусыл ауруы бір өрісте немесе бір өзен бойына суарған кезде малға ауа тамшы арқылы.
Әбдібек, ал жергілікті мал дәрігерлері, мамандар жалпы бұл аймақтағы малдар уақытылы егіледі, уақытылы осындай кеселдердің алдынады деген әңгімелер айтады ма?
Әзірге мал дәрігерлерінің ол алдын алу шараларын жүргізгенін айтты, бірақ дегенмен тұрғындардың айтуынша егу жұмыстары жүргізілмеген деп айтып жатыр. Сондықтан жергілікті биліктен ауыл тұрғындарының арасында айтарлықтай алшақтықтар бар. Сонымен қатар осыған дейін облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының қызметкерлері де ауыл әкімдігінің жергілікті жерде бағылатын мал санының өсіміне қатысты түрлі көрсеткіштерінде өзгертіліп берілетініне қатысты қынжылыс білдірген еді. Олардың айтуынша осыған дейін малдың саны 370 деп берілсе, кейін ауру шыққан соң ауру малдардың саны бірден 550-ге жеткенін айтып осындай өкініш танытты. Кіретін ақпараттар мен деректер бұрмаланып жеткізеді деген пікірде.
Әбдібек, сонда қорадағы мал ғана емес, бұл жерде қорада енді қазақтың белгілі ғой ит құсыстайтыны, иті мысығы да осындай ауру жұқтыруы мүмкін деп оларға да қауіп қатер төніп жатқан шығар.
Иә, басында осындай айтылған еді, тіпті жануарлар түгілі ит пен мысықтардың барлығы да өртеліп жойылады деп. Бірақ кейін белгілі болғандай аусыл тек аша тұяқты жануарлардың арасында, яғни аша тұяқты жануарлар бірге белгілісі қой, ешкі, сиыр және шошқа түлектері осы жануарлардың арасында ғана тарайды, осы жануарларға ғана қатерлі. Ал жылқы, түйе немесе ит мырс секілді өзге жануарларға бұл ауру айтарлықтай қатерлі емес. Сонымен қатар аусылдың адамға жұғу дерегі әзірге тіркелген жоқ, бірақ дегенмен мамандар мұны да теріске шығармай отыр. Егер малдың сілекейі немесе де өзге де тікелей байланыс болса, аурудың адамға жұғуы теориялық тұрғыда мүмкін дейді, бірақ іс жүзінде мұндай әзір.
Рахмет Әбдібек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, Орал аймағында осымен биылғы көктемде екінші рет тіркеліп отырған төтенше жағдай жөнінде әңгімеледік. Өздеріңіз жақсы білесіздер, сәуір айында Орал аймағында көктемгі су тасқыннан зардап шеккен болатын. Енді мінекей осы аймақтағы Тыналиев деген бір ауылда малдың арасында аусыл ауру шығып, түгел бір ауылдың малы қазір өлтіріліп, оның өліксесі өртеліп жатыр. Басқа малдарға жұқпас үшін, жалпы осы ауырған малдың етін жемес үшін. Міне осындай жағдай. Алдағы уақытта біз бұл оқиғаның мән-жайын тағы да хабарлайтын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтсем, Shell мұнай компаниясы Қазақстандағы кеңсесін жаппақшы. Маңғыстауда өзен мұнай газ жұмысшылары аштық жариялады. Қырғызстан өткен жылы этникаралық қақтығыс туралы баяндама жасаған халықаралық комиссияның төрағасын персона нон грата деп жариялады. Тбилисиде оппозиция шеруін күштеп тарату кезінде екі адам қаза болған. Геноцид жасады деп айыпталған Ратко Младич Сербияда қамауға алынды. Францияда үлкен сегіздіктің саммиті өтіп жатыр. Стамбулда жарылыс болған екен.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз енді халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ. Грузия ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше Тбилисиде үкіметке қарсы шерушілерді қуып тарату кезінде екі адам қаза болған, олардың біреуі полиция қызметкері екен. Наразылық танытушылар 5 күнге жалғасқан шерулерін тоқтатудан бас тартқан болатынды. Бұл туралы бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бабамғожасы бізге кеңірек айтып берсе, Саида, үкімет күштері наразылық танытушыларды қуып тарату үшін қандай шара қолданған екен?
Грузияда 5-ші күн жалғасып жатқан үкіметке қарсы шерулерді тоқтату үшін полицияның арнайы жасағы су мен көзден жас ағызатын газ атып резеңкелі тоқпақтарды қолданды. Билік орындарының айтуынша, Тбилисидегі оппозиция шеруін күштеп тарату кезінде екі адам қаза болып, 20-ға жуық адам жараланған. Полиция оппозиция жиынына қарсы операциясын түн ортасы ауғанда бастаған. Ішкі істер министрлігі таратқан мәлімдемеде оппозицияға жиын өткізуге қала әкімшілігі берген мерзім мамырдың 25-і күні бітсе де, олардың алаңды босатпай заңды бұзғаны айтылған. Грузия ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Шота Утиашвилидің айтуынша, полиция күш қолдануға мәжбүр болған.
The police had to use force.
Утиашвили алаңнан асығып кетіп бара жатқан автокөлік бір полиция қызметкерін басып кеткен, сөйтіп полицей мерт болды дейді. Шерушілер мен полиция арасында қақтығыста екі жақтан да жарақат алғандар бар екендігі хабарланып отыр. Оппозиция өкілдері полиция күштері алаңда болған ондаған адамды ұстап әкетті дейді. Солардың бірі оппозиция жетекшісі Нина Буджанадзенің ұлы Анзор Бицадзедіні республикалық ауруханадан ұстаған полиция 2 сағаттан кейін оны босатқан екен. Ал ресми орындар тек бірнеше адамның ғана ұсталғанын айтып отыр.
Саида, оппозиция сонда қандай талаптар қойып отыр екен?
Сағат Грузия оппозициясы 2003 жылы Раушан төңкерісі нәтижесінде билікке келген қазіргі президент Михаил Саакашвилиді авторитарлық билік орнатты деп айыптап, дереу отставкаға кетуін талап етті.
Саакашвилидің өзі Тбилисидегі осы оқиғаға байланысты пікір білдірді ме?
Иә, Грузия президенті Михаил Саакашвили бейсенбі күні ұлттық телеарнадан сөйлеген сөзінде үкімет күштерінің әрекетін қорғады, сонымен қатар ол адам құқықтарына қатысты өзінің міндеттемесін атап көрсетті. Кез келген азаматтың сөз бостандығы құқығы бар, бірақ соңғы күндердегі жағдайдың сөз бостандығымен байланысы жоқ деп атап көрсетті Саакашвили.
Рахмет Саида, әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, мамырдың 26-сы күні парламент депутаты Ирак Елекеев пен құқық қорғау органдары басшылығының бірқатары Атбасардағы түзету мекемесіне барған. Осылайша депутат биылғы жылдың сәуір айында наразылықтарын білдіріп Астанада президентпен кездеспек болып барған, сотталғандардың туыстарына берген уәдесінде тұрған. Дегенмен колониядан шыққан депутаттың мәлімдемесіне сотталғандардың туыстарының көңілі толмады. Әділдік орнайды деген соңғы үмітіміз өшті деп тарқасқан олар. Мәншүк Асаутай әңгімелейді.
Мамырдың 26 күні Ақмола облысына қарасты Атбасар қаласындағы ЕЦ 164-те 4 қатаң тәртіптегі колониясына парламент депутаты Ирак Елекеев барды. Жалғыз емес, бас прокуратура мен қылмыстық атқару жүйесі өкілдерімен бірге барды. Басты мақсат түзету мекемесіндегі ұрып-соғы мен зорлық-зомбылықтың бар жоғын анықтау еді. Алайда бұл жайт анықталды ма жоқ па білу мүмкін болмады. Себебі депутат Ирак Елекеев бізге мардымды жауап берген жоқ.
Білмеймін, қайдан білемін, тағы да келісілер ма? Нұротанға барамсақта
Еске салсақ, биылғы жылдың 1 сәуірінде Астанаға Алматы, Қарағанды, Қостанай, Петропавловск және Арқалық қалаларынан келген 20-ға жуық адам түрмеде отырған туыстарының жағдайын президент әрі сол кездегі кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа жеткізбек болған еді. Олар түрме басшылығы сотталғандарды туыстарымен кездестіру үшін пара талап ететіндігін, ондағы адам құқығының сақталмауын азаптайтынын айтып шағымданған. Алайда кездесу болмай, олармен Назарбаевтың сол кездегі сайлауалды штабының жетекшісі депутат Ирак Елекеев кездескен еді. Сол кездесу барысында депутат президенттің бұдан басқа да жұмыстар жетіп жатқандығын айтып, егер керек болса, наразы туыстармен бірге өзінің колонияларды аралап шығуға дайын екендігін мәлімдеген еді. Сондай-ақ түрмеде отырғандар құқығын қорғаумен айналысып жүрген Вадим Курамшинді бірге аламын деген еді. Енді міне сол уәдесіне сай Атбасардағы колонияға келіп отыр. Алайда колония ішіне Курамшинде сотталғандардың көптеген ата-аналары да кірмей бірнеше сағат сыртта күтті. Олар өздерінің депутатқа үміт артып отырғандығын жасырмады. Дейді Атбасар түрмесінде соққыға жығылып мүгедек болып қалған Максим Соколовтың анасы Галина Гринчак. Алайда депутатты 3 сағаттан артық уақыт колония сыртында күткен Галина Гринчактың үміті ақталмады. Оның сөзінше депутат Елекеев ұлының соққыға жығылғандығын растайтын бірде бір куә табылмағандығын айтқан көрінеді.
Вышли, вот и он сказал, что не подтвердилось, ну я не знаю, как на это реагировать.
Ал депутаттың өзімен сөйлесе алмадық, өйткені ол телефонын көтермей қойды. Ал өз кезегінде құқық қорғаушы Вадим Курамшин соңғы уақытта Атбасар колониясынан жан түршігерлік оқиғалар болып жатыр деген ақпарат жиі түсіп жатқандықтан осы колониядан бастағанды жөн көрдік деп атап өтті. Оның сөзінше мүмкіндік болса республикадағы барлық колонияларды аралап шығу жоспарларында бар екен.
Мы это намерены все, и первоначальные обещания это были даны, что все
Біз барлық колонияларға барамыз деп ниеттеніп отырмыз. Алғашқыда осылай келісілген еді. Астанада жиналған аналардың балалары жатқан Степногорскідегі Қостанай мен Көкшетаудағы колонияларға міндетті түрде баруымыз қажет. Әзірге депутат Елекеев Атбасардан бастады. Ендігіде Көкшетауға барамыз. Ал одан әрі не болатындығын мен әзірге білмеймін.
Дейді
құқық қорғаушы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған енді Қазақстан түрмелерінен Қазақстанның ауылдарына қарай көшсек, Қазақстан ауылында тұратын 4 баланың анасы Күлейхан Ахметжанованың бір күндік тыныс-тіршілігімен Ләйлім Ахметжан қыз таныстырады.
4 баланың анасы Күлейхан Ахметжанова Қазақстан ауылында 5000 теңге пәтер жалдап тұрады. Оның айтуынша, аталған ауылда жағдайы төмен жалғыз басты ана ретінде тіркелген өзі ғана. Ол соған қарамастан 4 баласымен пәтер жалдап тұруға мәжбүр болып отыр. Ал мемлекет тарапынан алатын 17000 теңге әлеуметтік жәрдемақы балалардың тамағына ғана жететінін айтады. Ал ауылда мал асырауға пәтер жалдап тұратындықтан мүмкіндігі жоқ.
Мен жерден жер алған дейсің. 2 жыл бұрын ба алдым. Енді мен жағдайыма байланысты 4 бала көп аналы ретінде енді жалғыз басты ана ретінде біз сол жерде өз қуған былтыр өзіміз ауданның әкімі барған өз көмек сұрап шипір ағаш табалайын деп енді ол кісі былтыр маған берген уәде енді қағаз жүзінде қол қойып аласыз деп содан алынған жоқ осы жақында тағы бардым бюджеттен ақша жоқ ана мынау тек қана сізге 78 шипір беремін ағаш 4 кіл ағаш тұраған мен 4 кіл ағашты берген жоқ қазір біздің ауылдың өзінің әкімшілігі дауысып жатыр міне мысалы үкіметтің қаражатынан бөлінеді ғой ондай деген бізде жоқ бюджеттен ақша деген бөлінбейді деп шығады өзі талдықорған жаққа барып көмек сұрайды маған қандай көмек бар ең құрғанда бір 3 бөлмелі клет сап бересіздер ма кірпіш материал бәрін өздері әкеп берсе мен өзім салып аламын өйткені ағайын туыс бұлдарды әйтеуір жатсам да бірдеңке қылып сасам деймін ғой міне кіре алмай отырмын квартирадан шық деп отыр оны мен әкімшілікке барып мырзаға қарсайып мырзаға өткенде барып айтқанмен осылай менің жағдайым жоқ биыл қыста мен далада қаламын енді
Күлейхан Ахметжанованың бірінші сыныпта оқитын баласына мектеп әкімшілігі тегін тамақ береді. Алайда ол бюджеттен берілетін тамақтың өзі толыққанды беріле бермейтін алға тартады. Ол мектепте оқитын енді екі баласы үйде жақсы тамақ шуге мүмкіндіктері болмағандықтан мектеп асханасынан тамақтанғысы келетінін айтады. Балаларының сұраған тамағын тауып бере алмай отырғанына қиналған Күлихан Ахметжанова ауыл дүкендерінен қарызға алады екен. Ол Алакөл ауданының әкімшілігінен көмек береміз деген уәдесін алғалы біраз уақыт өткенін айта келе, енді де Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласына баруды жоспарлап отыр. Ол сабаққа ашқұрсақ кететін балаларының денсаулығы
Квартирам 5 мың қашылды. Сәне ялам 17 мың. Ол 17 мың 5 мың оған берем. Кейде біз жетпейді қалады. Мәгезінге қарызға баланың біресі аяқ кеймей жұртып қалады. Біреуінің дәптері құра жалдық деген. Нетіп берді көп қарызға кіріп кетесің. Одан да мысалы шыға алмай қиналып қаламыз біз. Негізінде енді жалғыз басты аналарға 4 балалы нелерге үй беріледі дейді. Документ өткізеді. Оған документке бар. Жетім балалар. Соны ауру адамдар, үлкен кісілер, ақсақалдар соған ғана беріледі. Сіздерге жоқ көмек дейді мен. Сіздің жеріңіз бар. Ал мен ол жерде өткізсем, ертең үйсіз ол 400-500 адамға ұшыртқа тұрасың дейді. Соны мен совсем далада қалып, жерімді өткізіп жүрсем, былай айланып тұрған деген. Ол енді әкімге де байланысты ғой. Мысалы, бізде осындай жағдайы жоқ. Жалғыз осы неде қуынып жүрген мен әйтіп бір үйді қуынып жүрдім. Ана жерге фонтанмен құйдым, кірпішін көтердім үйдің. Енді ол кірпішін еді, ағашым шипырым болмаған екен. Арғыры сала алмадым. Енді ол қыста езіліп құлап қалды.
Күлихан Ахметжанова қыс мезгілінде отын суды сатып алатындықтан ол кезде қаржы тапшылығын қатты сезінетінін айтады. Мектеп әкімшілігі тек бір баласын ғана киіммен қамтамасыз ететіндіктен қыстық киімдерді сатып алу мүмкін емес дейді. Ал жергілікті әкімшілік әлеуметтік жағдайы төмен жалғыз басты көп балалы анаға тек 15 сотық жер телімін бергенін алға тартып, одан өзге көмек беруге бюджетте ақша жоқтығымен түсіндірген.
Мен жұмыста биржадамын, жұмыссыздықтамын. Ол жұмыссыздықта 3 ай істейміз, кейде бір 2 дейсің. Одан кейін ол жұмыссыздыққа сенімді алмайды. Адамның өшіреті көп келеді ғой. Қалай жұмыс жасамайсың дейді. Біздің ауылда жұмыс жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын өзім ауырдым, Талдықорғанға қарандым. Мына жерден больницасына 10 күн жатам, қайта-қайтып келем. Бұлар аяғында таппады, не көмегі жоқ бізде больницада. Дәрі-дәрмек деген вообще жоқ. Берілмейді. Балаларға тегін дейді ғой, көп балаларға. Ондай дәрі деген бізде жоқ. Шыны керек. Оқу құралдарын өзіміз сатып аламыз. Оқу құралдарын енді бізде әкімшіліктен бір баламызды көмек ретінде жазады. Киім береді бізге. Оның несін өлтіріп айтам. Бізде жылына бір балаға. Содан кейін бір балам бірінші класты оқитын өз жылына бір балаға бізде әгер бюджеттен бөлінген ақшадан тамақ береді. Ол мектептен дейсіз, бірде беріледі, бірде берілмейді әуелі мектепте. Ұлдарымыз айтып келеді. Ей, сендерге бүгін тамақ бердің бе? Кейде мама береді, кейде әгер құрт соғы мен пешенесін береді де қоя береді. Бюджеттен бөлінген ақшаны сонда қайда кетіп жатыр, мен оны да түсінбеймін.
Ауылдық жерде тек мектеп пен аурухана ғана жұмыс жасайтыны белгілі. Өзге жұмыс орындарының барлығы жабылған. Алайда ауыл тұрғындары бау-бақша отырғызып, мал өсіріп, ауыл сыртына егін салып күн көріп отыр. Ауыл тұрғындары егін салғанда судан да тапшылық көрмейтіндерін айтады. Олар қандай да бір жұмыс орындарының ашылатынына сенбейді. Сондықтан Алакөл ауданы Қытайға жақын орналасқан аудан болғандықтан ауыл тұрғындары көрші елден тікелей тауар алып келіп сатумен айналысады. Кейбір тұрғындар Күлихан Ахметжанованың мемлекеттен берілетін әлеуметтік көмекке ғана қарап отырмай, ауылда өз бетінше тіршілік етуге мүмкіндігі бар дегенді алға тартады. Сондықтан 4 баланың анасына осылай деп ренішін білдіргенімен сұхбат беруден бас тартты. Күлихан Ахметжанованың балаларының алды есейіп қалғанымен қолғанат болуға шамасының жоқтығын айтады. Өйткені 18 жастағы үлкен баласы Алматыда колледжде оқығанымен қосымша жұмыс істеп күн көреді екен. Анасы баласының салмақ салмай, өзін асырауға мүмкіндігі болғанына ризашылық танытып отыр. Өйткені ол мектеп қабырғасында жүрген 3 баласына мемлекеттен берілетін 17 мың теңге жәрдемақысын жеткізе алмай қиналып отыр.
Менің үлкенім алды, колледжде оқиды. Программист оқып жатыр. Биыл бітіреді ғой енді, осыдан 1-2 жыл бұрын түскен өзі. Сонда оқып жатыр Алматыда. Мысалы, оған да қаражат керек. Оған да ойлайсың, не мына жаққа, не ана жаққа жеткізе алмай, осы мен ол жерде де енді. Енді ештеңке сұрап неткен жоқ енді, әйтеуір барған ақшасы, квартирасының ақшасын тағы өзіміз төлеп жүрміз. Ана бауырымызға бір жалынамыз, төлей сал, ана бауырға бір жалынамыз. Енді ол бешараның өзі де түске шейін сабақ оқиды, түстен кейін институтта жұмыс жасайды. Мен әйтеуір өзінің күнін көріп жатыр. Әйтеуір енді өлмес күніңді көрдейміз енді оған.
Көп балалы бір ғана отбасы.